Startautisko notikumu apskats. Vasara klausētojumi ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Feodosijā, kas atsarunās Krīvijas okupētajā Krimas pussalā kopš 7. oktobra drona trīcīņa, tag naftas bāze, Inu pilsētas evakuāti 1137 cilvēki. Viestē radio brēvēbu projekts Krim reāļi. Vietēji dzīvotoji ziņoja, ka joprojām pazaceļās malni dūmi, bet apliecīnis sātos risisti lūgi. Dagušais jūras naftas termināls ir lielokais naftas produktu purkraušanas objekts Krimā. Jūtris itēda veida termināls pussalā atsarunās vēl tikai Sevastopolē. Jamot vērā ievērojumu jūdiņa patīriņu gunsgrāka dziešanai, uzjāmums Vodā Krima breidinojas par īspējumu dzeramo jūdiņa kvalitātes palikšanu švakoku jūdiņa pīgordi sporttraukumim. Pitam okupantu varas īstotas brēdinošas dzēvotojas par planavotu militāro vuicēbu šaušanu. Krīvijas armijas balistiskos raķetes trīcīnī Ukrainas ūstu infrastruktūrē Odesas apliecīnī trešti nogalinoti 7 cilvēki ievainoti 10. Tēvakar paziņo Odesas apgabala kara administrācijas vadētojs Olegs Kipers. Sokutnēja tika ziņots par 6 nogalinotajiem un 8 ievainotajiem. Tomēr tagad upuru skaits ir daudz. Uzbrukumā tropēc civilējam konteineru kuģam ar Panamas karogu, paviestie Kipers. Palīdzēja Ukrainai no vienas puses, palīdzēja Izrēlai no otras puses. Palīdz mums risinot divas no lielākajām problēmām, ar kurām saskarās pasaule. Te palīdz cīņā ar diviem nestabilitātes un terorisma cēloņiem lielākajā daļā pasaule. Te intervijā Latvijas televīzijas raidījumā pasaules panorāmu sacīja bijušais ASV armijas komandīrs Eiropā Bens Hodžess. Jau vairākas nedēļas turpinājās savstarpējas intensīvas apšaudes starp Izraēlu Irānas atbalstēto Libānas šītu grupiemu Hizbullah. Kaujinīku raķešu trīcīnī pa Izraēlu trešdienkoja bojā divi cilvēki, ipar upurim ziņo arēnu Libānas. Izraēlas armija jamatpersonas informēja, ka vakar no Libānas raidētas apmēram 60 raķetes, ja valsts cīmaļos gojas bojā kāds vērīces īvīta, bet Haifas pilsētās čembas savainošas pīcus cilvēkus. Trīcīņa rezultātā daļā valsts arē pazirodījušīs elektroenerģijas padevis traucējumi. Tikum Libānas mēdīja viestēja, ka Izraēlas iznicinotoja bombardījuši āku Baalbekas reģiona austrumos. Itur nogalinoti vismaz 4 cilvēki. Kaidā citā uzlidojumā valsts dienvidu daļā gožbūjā 5 civilīdzēvotoji ir 5 orsti. Situācija Libānā ir saspringta un smaga. Dētam Eiropas Savienība izito valsti izveidojas humānos palīdzības gaisa tiltu. Lidmašinu reisi ar palīdzību no deķim līdz patvāruma komplektiem un medikamentiem no Itālijas iz Dubaju soksīs šodien. No Libānas galvaspilsētas Beirūtes turpinājās urvalstnieku evakuācija ar lidmašinam, bet jūras evakuācijas maršrutu izveidojas Turcija. Hodžess arī Latvijas televīzijai norodīja, ka nesaprūdē, kam nīvļi ir tik liels spīdīns panokt mīru starp Ukrainu un Krīviju, ja rītumu sabiedrotie aizvien nav darījuši pieteikuši daudz, ka palīdzētu kara plūsētēji valstai sasniegt uzvaru. Bijušais ASV armijas komandīrs arī cieši kritisks pret notiekošo tuvajos austrumos. Izraēla cīnās ar teroristu grupējumiem, taču tas nav attaisnojums civilīdzēvotoju upurim. Sopus Milsu Latvijas orlītu ministra Baiba Braža intervijā Latvijas televīzijai atzīmējos, ka Krīvija pirms zīmes raudzējas padarīt Ukrainas lielokos pilsētas neapdzīvojamas. Politiķi atzīmē, ka pirms zīmes Krīvija aizvien aktīvāk uzbruk Ukrainas enerģētikas infrastruktūrē. Attiecīgai Ukrainai ir daudz visādoku praktisku vajadzību, piemēram, nepieciešama visādoki generatori, transformatori ir daudz kas cits. Ukrainas enerģijas ražošanas kapacitāte viņa trešdaļa nu vajadzīgos, atsaucoties uz starptautisku ekspertu apriekņiem, desacīja ministre. Baža uzsvēra, ka arī īroču vajadzības Ukrainā nekur nav pazudušas. Krīvijas militāru uzbrukumu jauda ītumā rudenī ir bijusi milzīga, bet teritoriāli ieguvumi par laimi nav tik nozīmīgi. Situāciju vērtē Braža. Bet Amerikā sok skaitēt cilvēku upurus vīsuļvātrē Miltons, kas trešdien no Meksikas līča pīzezemē ASV Florida štata rītuma pīkristē, savā ceļā nodarot pamatīgus pūstējumus. Vīsuļvātras spēks virzoties dziļok iekšīnē rīvārējumē pasamazinojis, tumārie visvaļa apdraud apdzēvotas vītis, kuras būs Miltona ceļā, pirms te sasniegs Atlantijas okeānu. Bet Viļņas centrā ceturtdien vērīts, kuram draudā izlikšana no dzēvokļa atklojas guni, īvainojas divējus policistus, ja apšaudā nogalinots arī advokāts. Aģentūru Elta informē Lietuvas galvaspilsētas policijā. Šo viss ir aizturēts. Pēc policijas poštoja sacēto policisti izradušies, ka bija izliktu vērīti no dzēvokļa, taču vērīts soči šaut īvainojas policistu i policisti. Policists ir īvainots krivties, bet policista kojos. Abi ir nogodoti slimnīcām, bet tā kā policistiem bija bruņuvestis, policistu dzīvē bebra izmas nedraud. Paldiska klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.